Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មការរៀបចំជជែកដេញដោលរវាងលោកត្រាំនិងលោក Biden និងបន្តឹងរបៀបនៃការជជែកដេញដោលរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាជាថ្មីរឿងកញ្ចប់ជំនួយ COVID-19 នៅថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការសហប្រជាជាតិថាថវិកា35,000,000,000ដុល្លារគឺត្រូវការដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅលើពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកប្រឈមបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសបន្តជួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់និងពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលាក់ច័ន្ទសុខគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាពីពេលនេះតទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគណៈកម្មការនៃការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានបំណងរឹតបន្តឹងរបៀបនៃការជជែកដេញដោលមុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជុំមុខគ្នាជាលើកទី2បន្ទាប់ពីការតតាំងលើកដំបូងរបស់លោកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការជជែកដេញដោលដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនទាំងពីរជារឿយៗបានបង្អាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឬនិយាយក្នុងពេលតែមួយដោយអ្នកកសែតទូរទស្សន៍ Fox News លោក Chris Wallace ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលនោះបានបន្ទោសលោកតាមថាមិនធ្វើតាមវិន័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជននីមួយៗឆ្លើយសំណួរដោយគ្មានការបង្អាក់គណៈកម្មការឯករាជ្យដែលរៀបចំការជជែកដេញដោលនេះបានលើកឡើងទៀតថារបៀបនៃការជជែកដេញដោលត្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមដើម្បីធានាថាការពិភាក្សាមានរបៀបរៀបរយប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio មានលក្ខណៈច្របូកច្របល់មកគណៈកម្មការនេះបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួននឹងដាក់ការរដ្ឋបတ်ថ្មីនៅពេលឆាប់ៗនេះមុនពេលការជជែកដេញដោលលើកទី2និងលើកទី3រវាងលោកត្រាំនិងលោក Biden ចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី15និងទី22ខែតុលានេះអ្នកដែលរិះគន់លើការជជែកដេញដោលលើកទី1រវាងបេក្ខជនទាំងពីរបានស្នើថានៅពេលដែលបេក្ខជនណាម្នាក់កំពុងនិយាយអូខូសនាសាប់របស់បេក្ខជនម្នាក់ទៀតគួរតែត្រូវបិទលោកត្រាំក្នុងអន្លងពេលនៃការឃោសនាការពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅពលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងឌូលូតរដ្ឋមីនីសូតាបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាអ្នកឈ្នះនៃការជជែកដេញដោលលើកទី1ហើយបានរិះគន់អ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលដោយនិយាយថាខ្ញុំបានជជែកដេញដោលជាមួយមនុស្ស2នាក់កាលពីយប់មិញដែលនោះគឺលោក Biden និងលោក Wallace លោក Biden ដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Ohio កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំជជែកដេញដោលជាមួយលោក Trump ម្ដងទៀតប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin មានគម្រោងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមចរចាអំពីជំនួយជុំថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានជាប់គាំងជាយូរយារណាស់មកហើយលោកស្រី Pelosi បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរមានការសន្ទនាគ្នាយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធហើយថាការពិភាក្សានេះនឹងបន្ត លោកមនុស្សចិនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox Business នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើមានការសម្រុះសម្រួលត្រឹមត្រូវមួយយើងនឹងត្រៀមពិភាក្សាការចរចាត្រូវបានជាប់គាំងតែកតិននឹងទំហំនៃកញ្ចប់ជំនួយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដំបូងបានស្នើវិធានការមួយដែលមានទឹកប្រាក់3កណ្ដកសញ្ញា4លានលានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានកាត់បន្ថយទំហំទឹកប្រាក់មកនៅចំនួន2កណ្ដកសញ្ញា2លានលានដុល្លារលោកមនុស្សចិនបាននិយាយការពិធីពុតម្សិលមិញថាចំនួននោះនៅខ្ពស់ពេកនៅឡើយដោយសេតវិមានមានគម្រោងកំណត់ត្រឹមប្រហែល1កណ្ដកសញ្ញា5លានលានដុល្លារប្រសិនបើកញ្ចប់ថវិកាចំនួននេះឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នានោះវាអាចមានការផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមទៀតដល់ក្រុមគូសានិងកន្លែងអាជីវកម្មនានាស្ដារឡើងវិញនូវប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលខាតបង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងផ្ដល់ការការពារដល់អាជីវកម្មនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានប្រហែល 27,000 អ្នកច្រើនជាងប្រទេសណាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយអ្នកឆ្លងជំងឺនេះមានជាង 7,200,000 អ្នកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យផ្តល់ថវិកាចំនួន 35,000 លានដុល្លារដើម្បីជួយដោយមិនបង្អង់យូរដល់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ការព្យាបាលនិងវ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងមានគ្រប់គ្រាន់លោកថ្លែងដូច្នេះស្របពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកបានឡើងដល់ជាង1លាននាក់លោក Guterres បានប្រាប់ក្នុងវេទិកាតាមអនឡាញមួយអំពីគម្រោងបង្កើនល្បឿនការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឬ ACT Accelerator ដែលជាយន្តការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រើដើម្បីសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះជំងឺ COVID-19 ថាវាជាប្រយោជន៍ជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងអស់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលក៏ដូចជាការគាំទ្រឲ្យមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់សាធារណជនទូទាំងពិភពលោកគម្រោង Act Accelerator នេះបានចាប់ផ្ដើមការពីចុងខែមេសាវាជាកិច្ចសហការជាសកលរវាងរដ្ឋាភិបាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកឯកជននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមែនតែប្រទេសអ្នកមានប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចទទួលបានឧបករណ៍ចាំបាច់នានាដែលរួមមានទាំងវ៉ាក់សាំងផងនោះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រក៏អាចទទួលបានឧបករណ៍ចាំបាច់ទាំងនោះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពិធីពុនម្សិលមិញថាខ្លួនបានហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងដូងពីក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតមួយបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភកម្លាំងពលកម្មដូចជាការបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការនិងការប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងរាងកាយជាដើមការដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងផលិតផលធ្វើពីប្រេងដូងមកពីក្រុមហ៊ុន FCV Holding ត្រូវបានហាមឃាត់ជាបន្ទាន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យគយនិងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យនេះបានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល1ឆ្នាំដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ក្រុមហ៊ុន FCV ដែលបានប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ជាយូរយារណាស់មកហើយអំពីការរំលោភកម្លាំងពលកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងដូងឆៅដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកហើយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លីសហព័ន្ធហ្វេលដារបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីការរំលោភបំពានមួយចំនួនដែលរងការចាប់ប្រកាន់បានកើតមានឡើងនៅកសិដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លីសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីដែលផលិតប្រេងដូងឲ្យក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារនិងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងល្បីៗដូចជាក្រុមហ៊ុន L'Oreal ក្រុមហ៊ុន Nestlé និងក្រុមហ៊ុន Procter & Gamble និងក្រុមហ៊ុន Unilever ជាដើមមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសរសើរការវិលត្រឡប់ទៅរកសន្តិភាពវិញរបស់ទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខគៀសថ្មីដែលបានជួយបង្ក្រាបចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនតូចបានប្រឆាំងនឹងវត្តមានដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ប៉ូលីសនិងបានតវ៉ានៅក្នុងអន្លង់ពេលប្រពៃណីជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AFP សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានប្រមូលខួបនៃការបង្កើតប្រទេសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែតុលានេះដោយមានការឈប់សម្រាកនិងពិធីរំរបាំប្រកបដោយការប្រយ័ត្នប្រយែង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសជួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់និងពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកជជែកគ្នាអំពីគោលនយោបាយនិងប្រមាថគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលាក់ច័ន្ទសុខគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាពីពេលនេះតទៅលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃប្រឈមបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្ពស់តាំងពីមុនពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថាមកទល់ពេលនេះផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តគំរាមកំហែងដល់គុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរទាំងនោះអ្នកនាងខាន់សុគមមโนរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
1/3នៃពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានគុណភាពជីវិតទាបដោយសារបញ្ហា stress ខ្ពស់មានអាការៈនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងបរិស្ថានរស់នៅមានស្តង់ដារទាបនេះបើយោងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសថៃដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អត្ថបទនេះសិក្សាក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាចំនួនជាង 1,200 នាក់ក្នុងខេត្តសាកែវនិងខេត្តសូរិននៃប្រទេសថៃពលករកម្ពុជាប្រមាណ 25,000 នាក់ធ្វើការនៅខេត្តនោះកាលពីឆ្នាំ2018នៅអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវចុះសិក្សាលោកប៉ាវចម្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Khanna ដែលធ្វើការលើផ្នែកសុខភាពនិងជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលើកឡើងថាបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសុខភាពផ្លូវចិត្តការរំលោភបំពានកម្លាំងពលកម្មនិងបរិស្ថានរស់នៅស្តង់ដារទាបបានធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
ទាក់ទងនឹងគុណភាពជីវិតឬថាសេចក្តីសុខរបស់កម្មករហ្នឹងឃើញថាវា 34.35% គឺកម្មករដែលត្រូវការនៅសុខថៃហ្នឹងគឺគាត់មានគុណភាពជីវិតរបស់គាត់វាតិចតួចបាទតិចមានន័យថាគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្រិតខ្សោយដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដែលថាមកពាក់ព័ន្ធជាមួយហ្នឹងដូចជាគាត់មានកម្រិតនៃខត stress ឬកម្រិតនៃភាពព្រឹកថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយមួយទៀតគឺជំងឺធ្លាក់ចិត្តក៏ជាកត្តាមួយព្រោះឲ្យគាត់មានគុណភាពជីវិតចុះផងដែរ
បណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Konkan នៃប្រទេសថៃរូបនេះបន្តថាន
ឹងដែលខ្ញុំទៅឃើញផ្ទាល់គឺឃើញថាពួកគាត់ភាគច្រើននៅតាមចកំពៅនៅតាមចកាដលងអីជាលក្ខណៈតូបទៅទូចដែលនយោបាយនេះគឺគ្រាន់តែផ្ដល់ជាធ្វើជារបស់របរសម្ភារៈតិចតួចហើយពួកគាត់ទៅយកមកសាងសង់ធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគុណភាពសំណង់យើងហៅថាសំណង់ឯងគុណភាពតូមដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺអាចត្រឹមតែបានប្រក់ការពារនៅខ្យល់នៅភ្លៀងអីតិចតួចទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឲ្យវាមានគុណភាពស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺអត់មានទេហើយទឹកអីផ្សេងៗគាត់ប្រើរួមក្នុងផ្ទះក្នុងជាលក្ខណៈសកម្មរបស់គាត់មួយហ្នឹងនៅឆ្ងាយដាច់ពីជនជាតិថៃដែលគេរស់នៅពីភូមិស្រុករបស់គេ
គុណភាពជីវិតល្អសំដៅដល់កម្រិតស្តង់ដារសុខភាពសេចក្តីសុខសុភមង្គលរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតចេញពីសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តទំនាក់ទំនងសង្គមនិងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួននេះបើយោងតាមការកំណត់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ F1000 Research មានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះសរសេរថា ត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃភាពស្ត្រេសមធ្យមនឹងខ្លាំងក្នុងចំណោមពលករទាំងនោះមានដល់ 68% ហើយរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមានដល់ 70% នេះមានន័យថាក្នុងចំណោមពលករ100នាក់មាន 70នាក់ប្រឈមនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តការសិក្សានេះក៏បានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការសិក្សាស្រដៀងគ្នាធ្វើឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលគេរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានជំនាញទាប100នាក់មាន63នាក់ប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មសំណង់អ្នកបម្រើតាមផ្ទះសេវាកម្មឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វពួកគេភាគច្រើនមិនទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់និងជំពាក់បំណុលធនាគារនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដដែលនេះអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះបន្ថែមថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងគុណភាពជីវិតទាបនៅពេលដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តពលករភាគច្រើនបានជ្រើសរើសយកការជក់បារីនិងសេពសុរាការនេះបានបង្កឲ្យមានការរំខានដល់ការបំពេញការងារបន្ថែមបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចបង្កអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអាចឈានទៅដល់ការលេងល្បែងស៊ីសងថែមទៀតផងលោកប៉ាចម្រើនជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបន្តថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះត្រូវការជាចាំបាច់នូវការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅលើការគាំទ្រផ្នែកសេវាអប់រំការប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលករទាំងនោះលោកប៉ាចម្រើនបារម្ភថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាបន្ទុកបន្ថែមដល់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលករទាំងនោះត្រឹមចុងខែកញ្ញានេះពលករកម្ពុជាបន្តស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនប្រមាណ1,100,000នាក់នេះបើតាមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃលោកញឹបដាអាយុ44ឆ្នាំជាពលករមួយរូបដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃជាង6ឆ្នាំមកហើយដោយសារការអូសបន្លាយនៃជំងឺ COVID-19 លោកញឹបដានិងភរិយារួមទាំងកូនស្រីអាយុ19ឆ្នាំបានបាត់បង់ការងារធ្វើនៅខេត្តឈុនបុរីនៃប្រទេសថៃលោកបានឲ្យដឹងថាលោកនៅបន្តចាំរកការងារធ្វើព្រោះលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកមិនត្រឡប់មកស្រុកវិញទេដរាបណាលោកនៅមិនទាន់មានចំណូលដើម្បីដោះបំណុលធនាគារជាង3,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកខ្ចីដើម្បីធ្វើផ្ទះឲ្យកូនស្រីនៅឯស្រុកបោះសេតខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកនិយាយថា
ពីទីនៅខ្មែរយើងដឹងថាយើងត្រលំបាកហើយយើងត្រការងារបាក់ធ្វើមានតែស្មោះឲ្យដល់យើងមិនសូវចេះយើងមកសុខឲ្យយើងធ្វើការងារធ្វើ
ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលោកញឹបដានិងក្រុមគ្រួសារសុំការស្នាក់អាស្រ័យនៅការិយាល័យនៃអង្គការសង្ត្រាលជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្តទៀតថា
ចំណូលយើងអត់មានចូលផងយើងអត់មានក្រៅទេយើងហើយយើងសំលុយបំអង្គការនៅផ្ទះផងយើងបានតែរកការងារតាមទៀត
លោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលប្រចាំប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាពលករភាគច្រើនមានក្តីបារម្ភខ្ពស់ដោយសារអស្ថិរភាពការងារជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃ COVID-19 នេះលោកប្រាប់ VOA ថា
កន្លែងខ្លះគាត់មានការងារបែបការងារបណ្ដោះអាសន្នដូចគាត់ទៅធ្វើការគេហៅទៅធ្វើទៅមានទៅអត់មានធ្វើអត់មានក៏អត់ធ្វើអានោះការងារបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងណាអានឹងមានប៉ុន្តែវាមានអត់ច្រើនទេការងារបែបចឹងគឺពួកគាត់នៅតែមានការព្រួយបារម្ភរឿងចឹងឯង
លោកបន្តថា
លោកបានលោកដល់សម្រាប់ចិត្តដូចជាក៏សម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅខ្មែរច្រើនមែនទែនក្នុងរយៈកាលនេះ
លោកហេងសួរអ្នកណនពាកក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយមកកាន់ VOA ទេលើបញ្ហានេះលោកហឺសេថុលប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់និងអប់រំផ្លូវចិត្តថ្លែងថាជាទូទៅពលករចំណាក់ស្រុកប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកផ្លូវចិត្ត
អញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់បងឃើញមាន trauma ខ្ពស់ដែលខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាការប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹង depression ការធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនឹង anxiety ការថប់បារម្ភ
ហើយស្ថានភាព COVID-19 នេះបង្កភាពតានតឹងអារម្មណ៍កាន់តែខ្ពស់ជាងមុនលោកហឺសេថុលប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាព COVID-19 នេះកើតឡើងគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងផ្នែកមួយទៀតគឺតក្កតទៅនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ត ចឹងបានតែវាប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ការហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់សម្ពាធតកតងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកើតឡើងហើយការបាត់បង់ការងារក៏អាចជាផ្នែកមួយដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងដែរ
លោកបន្តថាការគាំទ្រជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពផ្លូវកាយប៉ុន្តែការអន្តរាគមន៍ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅមានតិចតួចនៅឡើយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយលើកឡើងថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះចាប់តាំងពីចុងខែមីនានៅពេលជំងឺ COVID-19 កាន់តែតានតឹងពលករខ្មែរជាង100,000នាក់បានវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីប្រទេសថៃចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយពួកគេប្រឈមអត់ការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលនិងជំពាក់បំណុលគេថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបន្តកើតមានពីជំងឺ COVID-19ទៅលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមួយជុំទៀតដែលនឹងបន្តគ្រប់គ្រងនិងស្ដារអាជីវកម្មនិងធុរកិច្ចហើយនឹងបន្តជួយទំនុកបម្រុងដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់សាទរចំពោះវិធានការនេះប៉ុន្តែពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តផែនការនេះឲ្យបានដល់រាល់កម្មករនិងពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតជីវភាពលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរួមមានវិស័យកាត់ដេរទេសចរនិងម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយចំនួនព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនឹងទទួលបានការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធបន្ថែមដើម្បីទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 នេះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានដូចជាវិស័យកាត់ដេរវិជ្ជនភ័ណ្ឌវិស័យទេសចរនិងវិស័យអាកាសចរជាដើមនៅតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះស្របពេលនេះដែរគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះមួយចំនួនក៏នៅបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបន្តកើតមានពី COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការបន្ថែមជុំទី6ដែលនឹងបន្តទ្រទ្រង់និងស្ដារអាជីវកម្មនិងធុរកិច្ចនិងបន្តជួយទំនុកបម្រុងដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតដោយចាប់ផ្ដើមពីខែតុលានេះរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេររដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករម្នាក់ៗសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតរហូតដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយម្ចាស់រោងចក្រនិងសហគ្រាសក្នុងវិស័យនេះត្រូវបន្ថែមចំនួន30ដុល្លារអាមេរិកការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងលក្ខខណ្ឌព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់រោងចក្រនិងសហគ្រាសចំពោះវិស័យទេសចរណ៍រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារក្នុងមួយខែជូនកម្មករនិងនិយោជិតម្នាក់ៗដែលបំពេញការងារនៅតាមស្ថាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងភ្នាក់ងារទេសចរសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមរហូតដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសាទរវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅបន្តគាំទ្រជាសាច់ប្រាក់ដល់កម្មកររោងចក្រដែលត្រូវបានឈប់ពីការងារហើយដែលកំពុងប្រឈមនឹងផលលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារការចំណាយច្រើនទៅលើអាហារហូបចុកនិងទីកន្លែងស្នាក់នៅអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរតាមដានផងដែរថាកម្មករទាំងអស់ពិតជាបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះ
ចាំហើយបានយើងស្នើសុំឲ្យមានការគិតគូរដល់ពួកគាត់ឲ្យបានមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផង
ដោយឡែកលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាភាគីនយោជកនៅបន្តចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទ្រទ្រង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករដែលរោងចក្ររបស់ពួកគេសំភួរការងារលោកបន្ថែមថាភាគីនយោជកក៏នឹងបន្តរួមចំណាយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការសង្គ្រោះការទ្រទ្រង់ជីវភាពកម្មករនៅពេលខាងមុខដើម្បីបញ្ជៀសការបិទទ្វាររោងចក្រ
ក៏អត់មានវិធីអានឹងរោងចក្រអាចឈៀងដល់បិទទ្វារក៏បិទទ្វារកម្មករបាត់បង់ការងារ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមានគឺ 2% ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះរបស់កម្ពុជាជាហេតុប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខុមាលភាពគ្រួសារនិងអាចធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកាន់ឡើងទៀតផងនេះបតាមការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ធនាគារពិភពលោកអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះធនាគារដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឥតឹងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងទំហំ 5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសអមដោយគោលនយោបាយផ្នែករូបិយវត្ថុសម្រាប់ជួយសម្រួលស្ថានភាពទៀតផងបតាមវិធានការសង្គ្រោះជុំទី6របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីការជួយឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ដល់កម្មកររោងចក្រនិងកម្មករក្នុងវិស័យទេសចរណ៍រដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តលើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទចំពោះស្ថាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងមានសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងទិសដៅពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបព្រះសីហនុកែបកំពតក្រុងបាវិតនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតរដ្ឋាភិបាលក៏បន្តលើកលែងការបង់ពន្ធបតង់និងពន្ធលើនាមករហើយថែមទាំងពញាការធ្វើសវនកម្មពេញលេញសម្រាប់ឆ្នាំ2020ពីសំណាក់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចំពោះភ្នាក់ងារទេសចរនិងប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទេសចរដទៃទៀតលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនដែលជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការស្រោចស្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយហេតុថាអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យទេសចរកំពុងតែមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ថែមលោកស្រីក៏បារម្ភចំពោះការបាត់បង់អ្នកជំនាញទេសចរដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលមកជាច្រើនឆ្នាំតែត្រូវបោះបង់អាជីពបើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តស្ថិតក្នុងវិស័យទេសចរលោកស្រីបន្ថែមថាអ្នកជំនាញទេសចរមិនអាចរស់បានដោយសារប្រាក់40ដុល្លារទេ
យើងបារម្ភខ្លាចអ្នកជំនាញទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនអាចរស់បានអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទៅរកការងារថ្មីទៅរកអាជីពថ្មី
លោកស្រីក៏ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្ធូរបន្ថយការយកប្រាក់ពន្ធជំពាក់ឆ្នាំមុនៗដែលមិនទាន់សងរបស់ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានទេសចរមួយចំនួនដោយសារពួកគាត់គ្មានប្រាក់ត្រូវសងក្នុងពេលមិនអាចរកចំណូលបាននិងមានតែការចំណាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មីរីកាឲ្យ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីបានជជែកគ្នាអំពីគោលនយោបាយនិងបានប្រមាថគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលនៅមិនដល់5សប្តាហ៍ទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីការប្រជុំដាក់គ្នានេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងរាក់ទាក់ការឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានคล้ายទៅជាការក្តៅគគុកឆាប់រហ័សលើប្រធានបទនានារួមមានជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1លាននាក់ក្នុងពិភពលោកនិងជាង2សែននាក់នៅអាមេរិកលោក Joe Biden បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថា
The president has no plan
លោកប្រធានាធិបតីគ្មានផែនការទេលោកមិនបានដាក់ចេញផែនការទេលោកដឹងតាំងពីខែកុម្ភៈថាវិបត្តិនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់
លោកត្រាំថាលោកបានដឹកនាំការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកត្រាំបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថា
We got the gowns we got the masks we made the ventilators you wouldn't have made ventilators
យើងមានអាវវែងមានម៉ាស់មានម៉ាស៊ីនជួយដកដង្ហើមលោកមិនធ្វើប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមទេហើយយើងនឹងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងឆាប់ៗនេះ
លោក Biden បានរិះគន់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើម្បីបញ្ចប់ច្បាប់ថែទាំសុខភាព Obamacare ដែលផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់មនុស្ស20លាននាក់លោក Trump ថាច្បាប់នេះខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកម្រិតការជ្រើសរើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោក Biden ថាអ្នកបោះឆ្នោតអាចទុកផែនការសុខភាពឯកជននៅក្រោមកម្មវិធី Obamacare ដែលលោកស្នើនោះលោក Joe Biden ថា
They can they do they will under my proposal
ពួកគេអាចជ្រើសរើសនៅក្រោមសំណើខ្ញុំ
ការឆ្លើយឆ្លងបានคล้ายទៅជាការនិយាយអត់ស្ដាប់គ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកត្រាំថា
Obamacare is no good
Obamacare មិនល្អទេយើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង
លោកត្រាំចោទលោក Biden ថាអនុវត្តការថែទាំសុខភាពសង្គមនិយមការឆ្លុះប្រកែកមួយទៀតគឺជំរឿនរបស់លោកត្រាំដើម្បីបំពេញអាសនៈតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលនៅទំនេរដោយការស្លាប់ចៅក្រមសេរីនិយម Ruth Bader Ginsburg លោកត្រាំបានតែងតាំងចៅក្រមអភិរិយនិយមលោកស្រី Amy Coney Barrett នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមក្នុងរដ្ឋជាច្រើនលោក Biden ថាអ្នកឈ្នះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាត្រូវតែបំពេញអាសនៈរបស់លោកស្រី Ginsburg លោក Biden ថា
The American peopleHave a right.
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានសិទ្ធិនិយាយថាណោណាទទួលការតែងតាំងនៅតុលាការកំពូល
លោកត្រាំឆ្លើយថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកដើម្បីតែងតាំងនេះដោយមិនគិតពីពេលវេលាលោកត្រាំថា
We just we won the election and therefore we have the right
យើងឈ្នះឆ្នោតដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសលោកស្រី
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកត្រាំថាលោករីករាយអំពីការដេញដោលនេះលោក Tim Mattos នាយកគមនាគមន៍របស់លោកត្រាំថា
I think what viewers saw was President Trump who was in command
ហើយដែលអ្នកមើលបានឃើញគឺលោកត្រាំមានប្រៀបនៅក្នុងការដេញដោលនេះហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេបានឃើញភាពទន់ខ្សោយរបស់លោក Joe Biden ភាគច្រើនដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនស្វែងរកជំនួយពីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
អ្នកវិភាគបានវិគុណការឆ្លោះប្រកែកនេះលោក Jeremy Meyer នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ថា
When Biden spoke so many times he would get 10 20 30
ពេលដែលលោក Biden និយាយលោកមានពេលតែ20ឬ30វិនាទីប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកលោកបានត្រូវបង្អាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump ដូច្នេះសួរថាតើនរណាឈ្នះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនេះគឺស្ទើរតែគ្មានន័យពីព្រោះតែលោកប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតី
ការជជែកដេញដោលពីរលើកទៀតបានគ្រងធ្វើឡើងនៅខែតុលានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលាក់ច័ន្ទសុខគ្រូឧទ្ទេជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាពីពេលនេះតទៅចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិនប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកលាក់ច័ន្ទសុខដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឈេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមគោរពជម្រាបសួរលោកនាងសាជាថ្មីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានវត្តមានរបស់ពងពស់របស់លោកលាក់ចន្ទសុខគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចូលរួមជាវេក្មិនរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទសុខបាទ
ជម្រាបសួរចេញប៉
បាទ បាទលោកចន្ទសុខនៅរាត្រីនេះនឹងចូលមកជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាតើជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកនាងធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនដែលឥឡូវនេះខ្ល้ายជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហើយគឺលោកម៉ូតេគីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីក្រោយមកប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនេក្រោយមកក៏ទៅប្រ៊ុយណៃកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទឱកាសនៃទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនជាមកជាច្រើនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនាំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គូបញ្ជាក់ជជែកពិភាក្សាច្រើនអំពីទូននទីរបស់ជប៉ុននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទហើយសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកចន្ទសុខនោះដែលថាចង់បកទៅប្រវត្តិខាងក្រោយបន្តិចប្រវត្តិខាងក្រោយទាំងលោកចន្ទសុខទាំងប្រិយមិត្តលោកនាងបានធ្លាប់ជ្រាបហើយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទជប៉ុនធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិជូរចត់ជាមួយបណ្ដារដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងក្នុងនាមជារដ្ឋចក្រពត្តិឆ្លៀនពៀននិងគ្រប់គ្រងតំបន់នេះក្រោមរបៀបយោធាអញ្ញានិយមហើយដែលគេនិយាយស្រួលស្ដាប់នោះគឺតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលឈ្មោះហ្នឹងគឺមានដើមកំណើតពីទឹកដីដែលជប៉ុនធ្លាប់បានកាន់កាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះតែម្ដងបាទហើយប្រទេសមួយចំនួនក៏មានប្រវត្តិជូរចត់រហូតដល់មានការសម្លាប់រង្គាលអីចឹងទៅប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជប៉ុនខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់របស់អង្គការនយោបាយរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺសមាគមអាស៊ានដៃគូជិតស្និទ្ធរហូតដល់មានកិច្ចសន្ទនាអីដែលឡែកអាស៊ានបុក3ដែលមានជប៉ុនដែរឬក៏មិនអាស៊ានជប៉ុននឹងដៃឡែកទៅទៀតតើទាំងសងខាងទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងជប៉ុននឹងកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាធ្លាប់មានប្រវត្តិជូរចត់ជាមួយគ្នានឹងមកដល់ការល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នានេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទសូមអាចរៀបរាប់ខ្លីបានទេលោកចាន់សុកបាទ
អរគុណអាចារ្យប៉ោជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណវិទ្យុ VOA ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរនេះយើងគួរយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះនៃដំណាក់តំណងរវាងជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដឹងហើយតើដូចជាប៉ុននិយាយម្បាយមិញគឺថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ1940ប្រទេសភាគខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងឬអាណានិគមជប៉ុនរហូតដល់ឆ្នាំ1945មួយទសវត្សរ៍ក្រោយការបញ្ចប់នៃសម័យសង្គ្រាមលោកទី2ពោក្នុងឆ្នាំ1955ប្រទេសជប៉ុនបានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដោតសំខាន់លើ3ចំណុចទី1គឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាជាងវិស័យយោធាទី2គឺសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី3គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពដែលប្រែក្លាយពីប្រទេសយោធានិយមទៅជាប្រទេសសន្តិភាពនិយមប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញមានការលេចឡើងនៃទស្សនៈអវិជ្ជមានច្រើនតាក់ទងជាមួយការពលត្រឡប់មកវិញនៃរបបយោធានិយមជប៉ុនដូចក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកទី2និងការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនៈនេះក្នុងឆ្នាំ1960និងដើមឆ្នាំ1970ប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងកំណែទម្រង់នយោបាយការបរទេសរួមទាំងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងតំបន់ទូយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ1977ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុនលើកទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រី Fukuda Takeo បានលើកឡើងនៃកូកា3សំខាន់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី1គឺគ្មានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបយោធានិយមទី2ការកសាងទំនាក់ទំនងចិត្តនឹងចិត្តជាមួយសហគមន៍អាស៊ាននិងទី3ក៏ការកសាងភាពជាដៃគូស្មារតីគ្នារវាងជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ1980យើងឃើញមានការកើនឡើងនៃការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនក្នុងតំបន់រហូតដល់ក្រោយការបញ្ចប់នៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តដំណាក់ទំនងល្អក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពហុភាគីជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានទូយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ2003ជប៉ុននិងអាស៊ានបានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សន្តិភាពសេរីភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈការកើនឡើងនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចរវាងមេដឹកនាំជប៉ុននិងជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2011យើងដឹងថាជប៉ុននិងអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងផែនការសកម្មភាពរួមដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិបុលភាពក្នុងតំបន់និងក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងនៅឆ្នាំ2013នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនសូអាបេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងនៃកូកា5ចំណុចនៃគោលនយោបាយការបរទេសជប៉ុនក្នុងអាស៊ានទី1គឺការលើកដំកើងតម្លៃសេរីនិយមសេរីភាពនិយមរួមទាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទី2គឺសេរីភាពនាវាចរក្នុងមហាសមុទ្រ Indo-Pacific និងទី3គឺជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងតំបន់ទ
ី4ការលើកតម្កើងវប្បធម៌ព្រមទាំងការបន្តជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងអាស៊ាន
អរគុណលោកអាចារ្យសុកដែលបានបញ្យលតេតងក្របខ័ណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកបានលើកឡើងហើយយល់ថាពីប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់មកដល់អ្វីដែលជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសពថ្ងៃនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគផងហើយមានការធ្វើការទូតច្រើនរវាងបណ្ដាសោកខាងពីនៅបណ្ដាភាគីទាំងសងខាងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកអាចារ្យសុកចូលលំអិតបន្តិចក្នុងបរិបទថ្មីនឹងបរិបទថ្មីបានន័យថាអ្វីដែលយើងមានក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចក្របខ័ណ្ឌនយោបាយការបរទេសក្របខ័ណ្ឌភូមិសាស្ត្រនយោបាយរាល់ថ្ងៃនេះហើយអ្វីបានជាជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកឬនិយាយស្រួលស្ដាប់ហើយអ្វីបានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវការជប៉ុនមួយទៀតហើយអ្វីជប៉ុនត្រូវការអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះបាទ
អរគុណជាប៉ុនអញ្ចឹងស្ថិតក្នុងបរិបទថ្មីនេះប្រកាសថាជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះប្រទេសជប៉ុនឆ្លើយតបនឹងការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការថយចុះនៃចំនួនប្រជាជនតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិតណាស់មានសារៈសំខាន់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទីសាសំខាន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាង650លាននាក់និងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបយ៉ាងហោចណាស់ GDP ច្រើនជាង3 trillion ដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រជាជនដែលមានចំនួនមធ្យមលើសពី350លាននាក់ក្នុងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញតំបន់នេះជាស្នូលនៃមហាសមុទ្រ Pacific និងមហាសមុទ្រ India ដែលតបចោះជប៉ុនទៅតំបន់ផ្សេងៗរួមមានតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមជ្ឈមបូព៌ា True Oceania True Africa និង Trip Europe ពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្រមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីចុងបូព៌ារួមទាំងប្រទេសជប៉ុនឧទាហរណ៍ការនាំចូលចំណីអាហារប្រហែលជា 60% និងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកាតឧស្ម័នធម្មជាតិនិងធ្យូងថ្មច្រើនជាង 90%អញ្ចឹងស្មើនឹងប្រហែលជា 85% នៃធម្មពលសរុបក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺធ្វើឡើងតែតាមផ្លូវសមុទ្រដូច្នេះហើយសេរីភាពនាវាចរក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រួមទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនដែលលោកអាបេសង្កត់លើ3ចំណុចក្នុងសន្និសីទការអភិវឌ្ឍ Trip Africa ក្នុងឆ្នាំ2016ចំណុចទី1គឺសេរីភាពនៃការបើកចំហក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ចំណុចទី2ការតភ្ជាប់រវាង Trip Asia និង Trip Africaនៅទី3ការគោរពច្បាប់សេរីភាពនិងទីសាសេរីក្នុងសន្តិភាពសកលសេរីនិយមក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយវិញការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងតំបន់ទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនិងហិច្ចតាចិនតាមផ្លូវសូសមន់ចំពោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញប្រទេសជប៉ុននៅតែជាប្រទេសដែលមានដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌សន្តិសុខនិងការទូតទំហំសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុននិងអាស៊ានមានច្រើនជាង200,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019បើយើងផ្អែកទៅលើភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងជប៉ុននិងអាស៊ានចំនួន ODA របស់ជប៉ុនយើងឃើញថាគឺភាគច្រើនទៅលើគម្រោងផ្ដោតទៅលើការកសាងនិងការតបជាប់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគម្រោងអភិវឌ្ឍជប៉ុនច្រើនជាងគម្រោងអភិវឌ្ឍចិនរហូតដល់ 1.5 ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ីមីស៊ីមូទេងគីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើថវិការហូតដល់3,000លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍជប៉ុនក្នុងតំបន់ក្នុងឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនប្រទេសភាគច្រើនក្នុងអាស៊ានតែភាគច្រើនគឺជាប្រទេសតូចឬចង់មិនចង់តែតែជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបើសិនជាយោងតាមការសិក្សាឬក៏ការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ានរបស់ ASEAN ក្នុងឆ្នាំ2020យើងឃើញថាអាស៊ានត្រូវបានបែងចែកជា2ប្រហែលជា 52% នៃការស្ទង់មតិនេះថាប្រទេសអាស៊ានចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកហើយប្រទេសភាគច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកលែងតែប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសសិង្ហបុរីមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនក្របខ័ណ្ឌនេះ
លោក 52% នោះបានន័យថា52% នៃអ្នកដែលបាននិយាយនឹងចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនឹងឯគាត់ចង់ឲ្យអាស៊ានគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិក
បាទតែដូចថាមានភាគច្រើនដែលចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនអាចមានប្រមាណភាគរយដែរ
ហើយជាទូទៅគឺមានច្រើនជាង50
ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹង
ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទូលេនគឺចង់បង្ហាញទៅលើប្រទេសចំនួន7លើកលែងតែប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសសិង្ហបុរី
បាទ
ហើយក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិនទាំងនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តទៅលើទូនីតិរបស់ចិនក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងបរិភពក្នុងតំបន់នៅតែតិចតួចជាងប្រទេសជប៉ុនពោលគឺ 60% នៃការស្ទង់មតិនេះយកឃើញថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់និងគោរពច្បាប់អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់និយាយថាដំណាក់ដំណងវិជំនាញនេះនៅតែបន្តទាំងជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាមានការប្រឈមដាក់គ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់អនុតំបន់ជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងឃើញគឺក្នុងមហាតំបន់មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរវាងចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌា
បាទអរគុណលោកចាន់សុកលោកដានៀងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណលោកចន្ទសុខបានរៀបរាប់ឲ្យថាជប៉ុនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានទំនោរចង់និយាយថាទប់ស្កាត់ការរីកពន្ធលៀតខ្លួនរបស់ចិនតាមរយៈគេហៅថាផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21របស់ចិនដែលជាកំណត់ព្រួយផ្ដើមនយោបាយការបរទេសចម្បងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងហ្នឹងប៉ុន្តែជប៉ុនខ្លួនឯងហ្នឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនអាចជជែកអំពីបញ្ហាអាស៊ាននិងបញ្ហាជប៉ុនដោយលើកចោលនៅការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងតឹងតែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងបន្តកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតែក្នុងឋានានុក្រមរង្វង់អ្នកដឹកនាំជប៉ុនរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់បង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនបាទជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកត្រាំនឹងដូចយ៉ាងការទូតរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលមានលោកត្រាំលោកគីមចុងអ៊ុនជួបគ្នានឹងការសូមពន្យាពេលដាក់ពង្រាយខែលប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលមានតម្លៃដល់ទៅ3200លានដុល្លារអាមេរិករបស់អាមេរិកនៅជប៉ុននឹងក៏សូមផ្អាកសិនដែរតែនៅពេលដែលជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងលោកយល់ថាគាត់មានចំហយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងអវ័យដែលគេថាកំពុងឈានទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីរវាងអាមេរិកនិងចិនបាទតើជប៉ុនចំហគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចគាត់ចូលជាមួយអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងចិនឬក៏គាត់ចាក់ខ្សែឬក៏គាត់ចាប់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសអំណាចមជ្ឈុំអីផ្សេងទៀតដើម្បីតាំងខ្លួនដែរបាទ
អរគុណអាចារ្យប៉ោអឺប្រកាសណាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះទីក្រុងតូក្យូហាក់បីដូចជាមានពេញចិត្តនៃគោលចំហនៃគោលនយោបាយឯកតោភាគីនិយមនិងការពៀទីសាននិយមរបស់ប្រធានតំណាងអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលជំរុញឲ្យជប៉ុនអឺចូលចារឡើងវិញនៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងការបង្កើនខ្ទង់ចំណាយលើវិស័យការពាជាតិស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គោលចំហរបស់ទីក្រុងតូក្យូគឺនៅតែត្រូវការសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដើម្បីទីមួយគឺទប់ទល់ការកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីជាពិសេសក្នុងដែនកោះចំនួនទីពីរនោះគឺការកាន់ឡើងនៃការបានសាត់របងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅទី3គឺភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដែលសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់បានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនកាន់តែត្រូវការអាមេរិកក្នុងបដិបត្តិការឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមានតិចជាង20កន្លែងហើយនឹងកងទ័ពសកម្មរបស់អាមេរិកច្រើនជាង50,000នាក់
បានន័យថាមាន20កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានទ័ពអាមេរិកយ៉ាងហោច50,000នាក
់ច្រើនជាង20កន្លែងទៅទៀតណ
ាច្រើនជាង20កន្លែង
បាទបាទអញ្ចឹងទាំងមូលដ្ឋានទ័ពនិងចំនួនកងទ័ពសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាខែយើងដឹងថាជាខែដ៏សំខាន់សម្រាប់ធានាសន្តិសុខជប៉ុននិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
អរគុណលោកចិនសុខបកមកតំបន់អាស៊ីគ្នាវិញដូចលោកលើកឡើងឲ្យជប៉ុននឹងទោះមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងគោលនយោបាយឯកតោភាគីនិយមដែលចេញពីរបៀបរបបអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋការលោកត្រាំនឹងក៏នៅតែធ្វើការអាមេរិកដើម្បីរក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនលើប្រធានបទរបៀបវិរៈសន្តិសុខប្រសើរប្រសើរដូចយ៉ាងប្រធានបទកូរ៉េខាងជើងរបៀបប្រធានបទចិនអីជាដើមនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះវិញជប៉ុនហាក់មើលទៅដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមនេះចង់ប្រឡងប្រជែងជាមួយចិនដែរដូចយ៉ាងការខាត់មកចិត្តនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលនៅជាប់របងផ្ទះចិនតែម្ដងហើយយើងដឹងហើយថាតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺតាក់ទងទន្លេមេគង្គនឹងតែម្ដងនៅមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ចោតគ្នាទៅវិញទៅមករឿងថាចិនទប់ទឹកដោយប្រទេសខាងកូរ៉េប្រើទឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ចិនអត់មានដំណាភាពក្នុងការចែករំលែកនៅទិន្នន័យជលសាស្ត្រឯជាដើមហ្នឹង ហើយមួយទៀតការបោះដៃទៅជួយរដ្ឋភិគីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចថាមិនចំទេប៉ុន្តែដូចជាជួយវៀតណាមផងជួយហ្វីលីពីនផងមិនជួយទៅផ្នែកតបជើងទឹកទេតែជួយទៅផ្នែកឆ្មាំសមុទ្រផ្នែកគយឲ្យជាកប៉ាល់ឲ្យជាអីនោះទៅវិញទេអ្វីទៅជាប្រយោជន៍ជប៉ុននៅចំណុចទាំងពីរនេះនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកចិនសុកបាទ
អរគុណអ្នកជំនាញចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការកានឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចក្នុងបរិបទមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រកាសថាជប៉ុនបានបង្ហាញការគាំទ្ររដ្ឋភិគីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឆាំងនឹងការកានឡើងនៃឥទ្ធិពលនិងមហិច្ឆតារបស់ចិនទី1ទាំងដងទន្លេមេគង្គនិងទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសុទ្ធតែសំខាន់មានសារៈសំខាន់ដល់ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសជប៉ុនរួមបញ្ចូលទាំងធនធានធម្មជាតិនិងសេរីភាពនាវាចរតាមសមុទ្រទី2នោះគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នយោបាយក្នុងរយៈពេលវែងជប៉ុនប្រកាសណាគឺខ្វាត់ចង់ទប់ស្កាត់មហិច្ឆតារបស់ចិននិងមិនចង់ឃើញបណ្ដាប្រទេសតូចៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាក់ក្នុងឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយនឹងទី3នោះគឺបើសិនជាមើលទៅលើទស្សនៈនយោបាយនៅក្នុងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជប៉ុនគាត់គេយកឃើញថាភាពស្រុតច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាហានិភ័យដ៏ធំដល់ដែនកោះចម្រោះជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលយើងហៅថាសិង្ហគូគឺឬក៏តាវីទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតសុទ្ធតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន
ដូចខាងដើមនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាជាច្រកដែលនាំធម្មពលទៅគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនអានឹងជានៃរបស់លោកមែនទេបាទ
បាទបាទចេញប៉ត្រឹមត្រូវ
បាទអរគុណលោកអាចារ្យសុខហើយលោកនាងកំពុងបាក់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកអាចារ្យសុខតតាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគួរសម្លឹងទៅមើលជប៉ុននិងចាត់ទុកជប៉ុនជាដៃគូប្រភេទណាហើយសំខាន់កម្រិតណាដែរជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទថ្មីនេះថាជប៉ុនមិនមែនអាមេរិកជប៉ុនក៏មិនមែនចិនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មិនមែនអាមេរិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មិនមែនចិនអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជានៅចន្លោះកណ្ដាលទីកន្លែងដែលតម្រៃពីរកំពុងតែរៀបជុលគ្នាហ្នឹងតើយើងគួរសម្លឹងមើលជប៉ុនហ្នឹងជាទូនាទីបែបណាអាចជួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍បែបណានៅក្នុងបរិបទនេះឥឡូវនេះដូចថាអាមេរិកក្រសួងការបរទេសលោកប៉ុមពីអូរដ្ឋការលោកត្រាំអីជាយាមប្រាប់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាគួរតែតតុលមួយចិនងើបតតុលជាមួយចិនតែម្ដងហើយប្រទេសអាស៊ីគ្នានេះដូចលោកចិនសុកនិងប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយប្រទេសមួយមួយសុទ្ធតែមានការពឹងពាក់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើចិនច្រើនទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោះដូរទំនិញការវិនិយោគពីចិនហើយនិងការទទួលការធ្វើហិរញ្ញប្បទានទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសគេមួយមួយហ្នឹងតើតើអាស៊ីគ្នេគួរមើលជប៉ុននិងចាត់ទុកជប៉ុនជាដៃគូរបៀបណាដែរបាទក្នុងបរិបទបែបនេះ
អរគុណឈីមប៉ចំពោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីគ្នេវិញយើងដឹងថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ1970មកជប៉ុនមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់ទោះតែមិនមែនជាហានិភ័យដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់អំពីទំនុកចិត្តនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសជប៉ុនដោយផ្អែកលើការកសាងទំនាក់ទំនងស្មារតីគ្នារវាងជប៉ុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការគ្រប់ច្បាប់និងផលប្រយោជន៍រួមគ្នាសិក្ខាសាលាភាពតានតឹងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចជាពិសេសរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនយើងដឹងថាទីមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាចធ្វើអាចខ្លាចជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មដ៏ធំរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានប្រកាសពីការដកមូលដ្ឋានផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចេញពីចិនហើយទីពីរនោះគឺតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏ក្នុងការពិពេថ្មីៗនេះក្នុងសម័យ COVID បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់នេះក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសជប៉ុនហើយលោកក៏បានបង្ហាញពីការពង្រីកនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍជប៉ុនក្នុងតំបន់នេះផងដែរអាទិបីនោះចំពោះបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានវិញក្នុងបដិបត្តិការឡើងយ៉ាងគំហុកនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាជប៉ុនក៏ជាជំរុញមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងមហាអំណាចក្នុងតំបន់ជើង
ថាលោកចិនសុខអាចបញ្យល់ទៅតុល្យភាពអំណាចនេះយ៉ាងដូចម្ដេចទៅក៏ជួយឲ្យជំរឿសទី3សម្រាប់កុំឲ្យប្រទេសអាស៊ីគ្នាយើងរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ជាជូតទៅយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងរបបនយោបាយ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបើយើងផងដែរអញ្ចឹងចិនជប៉ុនគឺមិនចង់ឃើញចិនគឺគាត់មានទំនោរខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្រីបអាស៊ីគ្រីបនោះទេអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបកស្រាយបានមិញនេះគឺថាជប៉ុនក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយនឹងប្រទេសចិន
តែគាត់ត្រូវការទប់អាមេរិកទេនិយាយថាអាមេរិករៀងអង្អាត់រឿងឯកតោភិយានិយមដកខ្លួនពីនេះពីនោះគាត់អាចជាមហាអំណាចមួយដែលជួយទប់ឬក៏អាចជួយដាស់តឿនអាមេរិកឯពីក្រៅខ្នងនេះ
ប្រហែលជាមិនអាចទេណា
ព្រោះអីដែរបា
ទសាតែយើងឃើញថាជាទូទៅប្រទេសជប៉ុនគាត់ត្រូវការយកការការពារឬក៏ជាឆន្ទៈនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងជាទូទៅយើងឃើញថាមានការជជែកគ្នាអំពីទូនទីរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងតំបន់អ្នកខ្លះគាត់គិតថាជប៉ុនគឺជាគ្រាន់តែជាកូនអុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដើរទៅតាមគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាជប៉ុនគឺគាត់មានទូនទីសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយមតិពេលនេះយើងឃើញថាគេឆ្លងចាំងយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាទូទៅគឺគាត់មិនអាចទប់ស្កាត់ឬក៏គាត់មិនអាចconvince ប្រទេសអាមេរិកឲ្យដើរតាមបន្ទាត់របស់ប្រទេសជប៉ុននោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាជប៉ុនក៏គាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនិងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងតំបន់របស់យើងផងដែរ
បាទអរគុណលោកចិនសុកជាងសង្ខេបចុងក្រោយយើងបកទៅសំណួរខាងដើមវិញយើងបានជជែកគ្នាលោកចិនសុកក៏បានលើកឡើងពីតួនាទីរបស់ប្រទេសជប៉ុនថាលើកឡើងពីមតិទុយគ្នាផងដូចថាទុយមិនផ្ទុយផងតើតោងថាតើជប៉ុនជាកូនអុកអាមេរិកក្នុងការលេងនយោបាយការបរទេសប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏គាត់មានអំណាចឬក៏មានផលប្រយោជន៍គាត់ខ្លួនឯងដូចចង់សុខថាអាចមានកត្តាទាំងពីរហ្នឹងផងចុងពីអំណាចនេះតទៅពីពេលនេះតទៅដែលអាមេរិកនិងចិនមើលមុខគ្នាកាន់តែលែងត្រូវគ្នាជប៉ុននិងអាស៊ីគ្នាត្រូវជាអីអ្វីនឹងគ្នាវិញបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះតាមពិតខ្ញុំនៅតែមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះតំណែងទ្វេភាគីរវាងជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងតំណែងតំណងទ្វេភាគីដ៏ល្អនេះនៅតែបន្តតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេសរវាងភាគីទាំងពីរគឺភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការថែរក្សានិងការពង្រីកសន្តិភាពតំបន់ជាពហុនិយមនិងកិច្ចការជំនួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកទៅលើតម្លៃសេរីនិយមការគោរពច្បាប់ការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបុណ្យភាពដែនដីភាពជាដៃគូស្មារតីគ្នានិងផលប្រយោជន៍រួមសូមអរគុណ
ដូចចង់ថែមក្រោយទីទៀតលោកអាចារ្យសុកដេសាតេរូម៉ាលើឡើងទួនាទីរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែយើងដឹងហើយប្រទេសជប៉ុនទើបនឹងដូរឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកអាបេដែលជាបុរសខ្លាំងហ្នឹងបានលេលែងពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពហើយជំនួសមកវិញដោយលោកស៊ូហ្គាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការរបស់គាត់នយោបាយការបរទេសអាចមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទេបាទសូមចុងក្រោយបាទ
តាមពិតទៅការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ូហ្គាគឺនៅថ្មីយើងដឹងថានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា13ថ្ងៃអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការទូទាយថាតាមបន្ទាត់របស់បន្ទាត់គោលនយោបាយការអន្តរជាតិរបស់លោកស៊ូហ្គាគឺទៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើសិនជាតាមផ្អែកលើតាមការបកស្រាយឬក៏តាមការវិភាគរបស់អ្នកសិក្សាមួយចំនួនគឺយល់ឃើញថាលោកស៊ូហ្គានឹងគាត់បន្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់លោកអាបេអសារតទី1គឺគាត់គឺជាមនុស្សចំណាយរបស់ AB តាំងពីឆ្នាំ2006បន្តមកទៀតគឺចាប់ពីឆ្នាំ2012អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស៊ូហ្គាគឺនៅតែបន្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ AB នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើង
បាទសូមអរគុណលោកចិនសុកមែនទែនដែលបានចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍និងផ្ដល់ជាការវិភាគជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីអាស៊ាននៅក្នុងខែនេះបាទសូមអរគុណលោកចន្ទសុខបាទ
សូមអរគុណជិនប៉ោ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.